Fabrika duvana, spomenik kulture, Bulevar 12. februar, 74. 1930. godine. Đorđe Mijović. Objekat fabrike duvana nalazi se u severozapadnom delu Niša, gradska opština Crveni krst. Objekat je građen 1926. do 1930. godine prema projektu profesora Beogradskog univerziteta, arhitekte Đorđa Mijovića. Istorijat fabrike duvana u Nišu započinje 1911. godine na lokaciji Stari Monopol, a fabrika je preseljena na sadašnju lokaciju zbog nedovoljne površine i kapaciteta. Od preseljenja i početka izgradnje u kompleksu današnje duvanske industrije do danas izgrađeno je više objekata, čime se fabrika duvana svrstava u gigante ove industrije. Kao jedan od prvih modernijih industrijskih objekata u Nišu, projektovan je u duhu eklekticizma, sa smirenom monumentalnom arhitekturom uprošćenih oblika. I danas fabrika duvana egzistira sa identičnom namenom, ali i sa promenom vlasništva, kompanija Philip Morris.